залізничні шляхи України? Яких законів логістики навчили нас чумаки? Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» і мене звати Юлія Скоробогач. Перевізник або чумацький шлях українців – тема сьогоднішнього ефіру. І про принадливий, складний, прибутковий і необхідний промисел чумакування розповідає наш знайомий для вас уже гість Олександр Гончаренко, дослідник, етнограф і науковий співробітник музею в Пирогові. Вітаю, пане Олександр.
Доброго дня.
Власне, чумаки, чи справді вони є тими людьми, які першими прокладали тепер для нас звичні залізничні і автошляхи, які поєднали північ і південь України?
Ну, в якійсь мірі воно так, але десь, як той казав, воно все так, може трошечки десь і не так. Справа в тому, що взагалі в Україні існувало дуже багато цікавих професій, діяльностей, пов'язаних саме з мандрівництвом. І одна із таких загадкових, овіяних різними там міфами, легендами, бувальщинами, можливо, правдивими, можливо, не зовсім іноді, а надуманими, це саме чумацтво. Чумацтво. Основна їхня діяльність – це був видобуток і доставка солі на широку, на велику Україну. Сіль – це продукт, який завжди був людству необхідний. Ще з давніх-давніх часів потрібно було якось зберігати продукти харчування, і найкращий за спосіб – це було саме соління тих продуктів, які,
консервант,
не,
по
так,
суті,
які не можна було там висушити, скажімо, як ягоди там і так далі. Їх консервували за допомогою солі, там підкопчували ще все, але основним продуктом це була сіль, це як заготів. І крім того, сіль необхідна при приготуванні будь-яких страв. Трошки присолили дрібочку солі, і вже по-іншому, якби воно здається і ситніше, і смачніше ця страва. Солі потребувало населення завжди, і потребувало дуже багато. Ще з князівських і раніше часів вже були такі от добичики солі, вона ж не скрізь є, тільки в певних копальнях, десь далеко від, скажімо, якихось поселень, треба було спеціальна експедиція їхати, добувати, привозити і так далі.
От. А так як ми говоримо про 16, 17, 18 і навіть початок 19 століття, можливо, тільки самі початки, це все часи, коли практично не було магазинів, відповідно, немає можливості просто вийти за сіллю.
Мережі не було, сільпо там чи якоїсь іншої.
Так, тому те, що для нас здається зараз дивним, це досягнення вікове, багатовікове. І, власне, сіль, якої потребували так у побуті, вона була справді таким скарбом, і за нею посилали перевізників. До речі, я на початку вжила ось цю алегорію перевізник, тому що українцям, я думаю, що буде зрозумілий цей образ. Ви, певно, бачили фільм у багатьох випусках. Це людина, яка виконувала певну спецоперацію. Перевізниками цих століть попередніх були чумаки. І за однією із версій, переклад слова «чумак» – це і є перевізник. Чумаки і були ось тими першими логістами, які поєднували між собою різні регіони України, доставляли необхідний продукт, забезпечували людей. Не побоюсь навіть сказати, забезпечували на весь рік, тому що те, що люди могли засолити, відповідно, воно довго зберігалось і давало поживу на увесь рік.
Їхнє основне завдання була добича солі і перевезення її на велику Україну по містах, селах, тобто там вже свої були пункти, де вони знали пункти для реалізації. Іноді це на ярмарках відбувалося, а іноді і оптом просто здавали якомусь більш там заможньому шляхтичу. Так, він уже далі потім і можливо там і куди завгодно вона потрапляла, ця сіль. Сіль потрібна була скрізь. Тобто не було жодної людини, яка не потребувала тої солі. Сіль була потрібна і в харчових, якби хто там готував, і в заготівлі. І потрібна була і в медицині використовували, тобто в багатьох
сферах,
аспектах вона використовувалась, вона потрібна була всім, і тому це завжди був вигідний. Знову ж таки, це виник дуже давно, тяглість укорінюється в давні часи. Я навіть чув таке, що от слово «коломия», то добували сіль спочатку там в Прикарпатті, от в тих, де є копальні соляні, ну, там добували сіль, і в Коломиї вони мили вози, колеса. Треба було гарно промочити, щоб вони потім не пересихали, не тріскались. Тоді вони краще функціональні, їхні краще якби, можливості в використанні. І от саме Коломия – це мили колеса. Ну, таке чув від старих людей. Наскільки воно так, не буду стверджувати, але цілком можливо, що там прокладався колись давній шлях саме тих чумаків-перевізників солі.
Та й сіль там видобували, так. І до сих пір видобувають.
Так, я ж кажу, дуже давні вид діяльності. Але він був дуже важкий, дуже небезпечний. Ну, уявіть собі, в старі часи, немає ніяких комунікацій, я вже не кажу про якусь інфраструктуру, по шляху нема нічого. Це в дикому степу, в диких краях знаходиться там не один день, не тиждень, навіть не місяць, більше там. Весь сезон ти міг десь мігрувати. Значить, це потребувало і відповідної підготовки, і фізичної, і психологічної в тому числі, уміння виживання, навиків в дикій природі. Це теж було потрібно, тобто дійсно десь на рівні спецназу вони мали бути підготовлені. І тому, як правило, цим займались промислом люди, які мали досвід там в козаках, в якихось, не знаю, ще військових, тому що це якраз їхнім їм було близько під час відсутності війни, якоїсь там військової дії і так далі, була така можливість займатися цим промислом. Там було ще дуже багато цікавих таких от моментів, що, наприклад, чумаками могли бути і селяни прості, які займалися спадково цим. Батько передав синові цю справу, логістику,
навчив.
Да, як, от навіть були такі, що самі собі могли воза ледь не зробити. Ну, волів там спеціально вирощували і так далі. Тобто у них була ціла така професійна, я скажімо, сфера діяльності, в якій було дуже багато своїх професійних тонкощей, вмінь, знань, навиків, потрібно було знати дуже багато. От. Ходили волами, причому, якщо сказали, наприклад, раніше, якби ви почули в тих часах, якби ви почули, що людина там пішов, то це значить волами. А якщо поїхав, то кіньми.
А тому, що віл дуже повільно їде?
Так, наче пішки.
От, 30 кілометрів за день міг
це,
проїхати.
Це по-перше. По-друге, що ще, коли нагружали оті вози величезні, слово «мажа» є таке, ну, воно не скрізь, якби було відомо, але в більшості регіонів називали «мажа», чумацький віз, то коли його навантажували, чумак уже на віз не сідав. Він йшов поруч із волами потихеньку, уявіть собі, з Криму. Чому ми говоримо про Крим? Тому що в Криму була сіль якби найбільш популярна, я не знаю, по своїм якостям, можливо, йодованість оця там давала якісь функції особливі, смакові і так далі. Ну, от найбільшою популярністю користувалася саме ця сіль кримська. І от з Криму верталися пішки, тобто пішов у Крим і вертався відповідно
пішки. Уявіть собі, це там подорож могла зайняти кілька місяців.
3-4 тижні в один кінець.
В один кінець, тобто 8 тижнів і більше в обидві сторони.
Ну, це
сторони.
Залежно ще від того, звідки людина ж виїхала,
так,
там, чи з Рівного,
да,
чи з Черкас, там, чи ще кудись. Так.
Сезон. Чи була сезонність цих чумакувань?
Ну, звичайно. Як правило, вони розпочинали навесні, після великодніх свят. Ну, не годилося Великдень зустрічати в дорозі. То, як правило, зустрічали Великдень уже в себе. Але вже починали готуватися завчасно, ще взимку там вже, після Різдва вже готували там вози якісь там, готували запчастини, які вже знали, можуть в дорозі, скоріш за все, десь полома. Вози робили суто дерев'яні. Спеціально була конструкція, там були передбачені якби ресори певні, але все дерево. От, осі, колеса, все. Єдине, що могли, навіть ободи ставили дерев'яні, спеціально вигибали дубові оці такі от пластинки, такі от, і ставили на колеса. Ярма, все вирізали власноруч і з таким розрахунком, щоб якась деталь десь вийшла із ладу, по дорозі якимсь деревом можна було її замінити. Угу. Тому що брати з собою залізні речі ще якихось, звісно, там запчасті, тебе основне це було навантаження воза, сіллю, продуктом. От. І додатково ще продуктом, от кажуть, чумацька каша, я почитаю рецепт, там і сало, і картопля, і морква, і цибуля, і, знаю, і все таке, от, воно все, і м'ясо. Воно все, звісно, дуже смачно було б, да. Але уявіть собі, коли в тебе ти йдеш пішки, віз навантажений, у тебе там якби кожен кілограм уже це вага. Та й вести з собою ті, значить, всі інгредієнти, це було зайве. У них були свої вже рецептурні такі речі, які вони основні брали з собою. Це, по-перше, сушені гриби, риба могла бути сушена, те, що не псується. Могло бути сало, невелика кількість, засолена, така, що в дорозі, ну, якби сало, такі енергетики дає більше, ніж. От, це пшоно, спеціальним способом приготовлено, ще в давні часи описано цей спосіб приготовлення. Його вижарювали в олії, то пшено, і воно не псувалося, і там комашки оці, не забудились. Після того, як воно прожарене, да, там не забудились. От. І воно вже має напітане тою олією. Тобто навіть якщо десь в умовах походних, дуже просто кинув в казан тою пшена, трошки його там, може, грибочками чи рибою заправ, навіть сушеною рибою цівки, вона розбухала і така.
Слухайте,
саламаха.
Це смачно, так. Ви зараз,
тобто,
розказали.
Обов'язково, да, цей побут у них мав бути продуманий і ватах. Це був дуже авторитетний, мав якби всі права атамана. Збирав ватагу. Кожен чумак – це була одиниця, який мав ще, можливо, своїх помічників погоничів. Бо йти одним возом було нерентабельно.
Угу.
Брали навіть двома возами. Три, чотири вози – це вже, да, рентабельно. Два – це,
тобто,
так.
Тобто, якби їхали ви, то ви би мали помічників,
так,
і у вас би було три-чотири вози.
Так, так. Кожна віз – це, ну, як мінімум, це пара, а то й дві пари волів. То в залежності від того, наскільки ми того воза навантажимо. Були різні конструкції возів, так звані, більше популярні були київські вози, так звані, але вони були не такі підйомні, але дуже виносли і гарно себе в дорозі показали. Робили більше, ну хотіли ж більше, тобто були вози, які до тонни ваги могли брати з собою, десь так приблизно. От. Але вони потребували вже дві пари волів, наприклад. Там.
Так, я десь читала, що навіть півтори тонни міг витримати,
так,
один віз.
Так.
Ну, це, слухайте, це фура просто, це, по суті.
Ну, так, це грузовік. От. Але йому потребувало там дві пари волів або й три.
Бідні воли.
Так, їх брали з собою, тобто така ватага, кожен брав з собою погонича. Ну, наприклад, на два вози один погонич. Збиралися чумаки. Тобто чумак – це організація із там одного-двох погоничів і трьох-чотирьох возів. Вони збиралися чумаків в атагу до кількох десятків людей. Ну, це до сотні тварин, якщо так розібратися.
Уявіть собі, тепер так, десь сотня тварин, відповідно, це 50 як мінімум возів.
Ну, так, десь.
І,
ну, кілька десятків могло в залежності від там, да, чим більше, тим краще.
Так, то це десь під сотню і людей також.
Так.
І, відповідно, це така валка, караван цілий.
Так, на півкілометра валка по степу, отако уявіть собі, в дикому степу, оце потихеньку собі, воли ремигають, ярма там брящать скрилоч, і воли собі це всю валку, значить, тянуть і супроводжують її оці, значить, чумаки, погоничі. Така от.
Так от тепер зрозуміло, як вони могли протоптати цілий шлях, бо це не лише такий мовний зворот, чумацький шлях, який ми тепер бачимо на небі, і там от білим наче позначено, і для нас це як чумацький шлях, ми так кажемо. Чумаки орієнтувалися по зорях, так, і йшли за цим шляхом, але і в буквальному розумінні чумацький шлях був абсолютно такий існуючий, по якому потім можна було і проїхати, і пройти, і не збитися з дороги. Бо якщо це проїде сотня возів, то звісно, чи там сотня тварин, і вози, і все, то звісно, вони пробивали через степ і через будь-які рельєфи, вони собі робили отаку дорогу.
Так, дорогу було дуже важко оцю, тому що степ заростав на кожен рік навесні знову, і вже й не видно було то шлях. Сотнями років пробивали оту шляхи логістичні до Криму, до Перекопу. Як правило, йшли правим берегом. І дійсно, шляхи сучасні, якраз, ну, дуже зручно їхньою логістикою користуватися для прокладання, тому що вони йшли, по-перше, по тих шляхах, де найменше перепади висот, Ну, зрозуміло, валка, віз, щоб менше оце гора низ було. По-друге, де найменше річок пересікають, щоб менше брудів. От, і, ну, і рівненько, ну, і найкоротше такий іще у них було, щоб обов'язково по дорозі мали місцину, де напоїти тих тварин. Тому це дуже важлива річ. Там, якщо вони попасуться десь там в степу щось знайдуть, там брали їм якось додатково ще, можливо, корма, то напоїти обов'язково були передбачені місця для стоянок, де їх треба було напоїти. І тому навіть валка ще розраховувалась таким чином, скільки ота йдуть таким-то шляхом, там одна, дві, три, скажімо, річки по дорозі, там чи скільки-то, чи там озерце якесь, скільки тварин ми беремо, відповідно, щоб вони всю воду не випили.
Слухайте, це ж стільки треба було цих нюансів врахувати.
Це враховувалося, така була група, помічник, отаман, цей. Вони якби всіми права. У них були в поході свої закони. Порушення законів каралося на місці і так далі. Були випадки, коли злодії, там якісь організована злочинність чи якісь там групи намагалися пограбувати чумаків. Ну, дуже вигідно пограбувати валку, звичайно, піратство таке типове. Але, як правило, в історії і в піснях це зафіксовано, що, як правило, ці спроби виявлялися невдалими. Єдине, що коли наривалися там на орду десь несподівано, без там розвідки, ну, десь несподівано натикались, то орда могла, звісно, там були такі розвідки, що вже їх здолати. А якщо це якась група злочинців, як правило, чумаки давали відсіч, ставили вози за козацьким способом в коло. От, внутрі воза все складалося там майно, самі вони знаходились, тварини. І при наявності запасу води вони там могли тижнями боронитися. У них були оружие. Ну,
як фортеця була така, та, з возів.
Так, як фортеця, у них було з собою зброя обов'язково, і холодна, і вогнепальна. Все це вони мали, і в разі потреби могли дати досить достойну відсіч. Ну і попадати отаким злодіям в руки чумаків було дуже небезпечно, тому що чумаки вирішували питання суду на місці. От, в полон не брали, їм це було не потрібно. І розбійники це дуже добре розуміли, і нападати на чумаків – це дуже такі були рідкі випадки. Були, ну, не, як правило, не мали такого постійного такого характеру, тому що це було досить небезпечно. Ну, я вже кажу, що вони були обучені, причому були там серед них, у них дуже цікавий був свій фольклор. У них були там легенди такі овіяні про характерників, чумаків, про якихось такі, які там моніторять простір навколо і, значить, одлякують всіх там хижаків. Що...
Ага, знаємо, моніторять, як вони брали з собою півня. Він в них був і термометром, і барометром, так, і будильником,
і
охоронцем, і замість собаки, словом, оцей от півень вони його з собою брали. Ну і плюс варто додати, що часто вони залучали козаків, щоб ті охороняли, допомагали з охороною в якісь періоди.
Було але таке. Але самі ще... вони були і козаками.
Козаками,
власне.
От воно в чому суть.
Тобто вони мали козацький оцей вишкіл, досвід військовий. І у них дуже схоже був на козацький кіш, оцей походний. Причому п'янство категорично в поході не було. Це вже коли верталися, там десь вже по своїх селах йшли, там ще вже якби розслабитися можна було. А в таких диких степах там категорично не дозволялося пиячити. Призначали чергових, призначали там якби охорону. Це все у них було.
Дисципліна.
Півень сповіщав їм. Півень співає на схід сонця, навіть трошки раніше, тобто сповіщав, що ось-ось вже, значить, можна. Тому йшли, як правило, це або зранку до обіду, або вже вночі.
Щоб і легше, так?
Легше і волам, і людям по жарі, уявіть собі, по степу, відкритому по жарі, в день, це дуже важко. Тому в день, як правило, не йшли. Отакі були періоди. Рано, там, з 4-5 ранку, десь до 11-12, певний шлях зробили, під якимось знайшли там місцина, де можна перепочили, обід перебули, от на вечір там трошки, можливо, дихнули, поспали і на ніч знову рушать. Тому чумацький шлях їм світив, якби дуже гарно його видно, і давався за орієнтир. Ну, а по легенді, що коли чумаки ходили, розсипали сіль, Господь Бог побачив ту сіль, там щось вона і зібрав кудись на небо, і там став з тої солі чумацький шлях, оце возом йшли, чумаки розсипали сіль. Це найпопулярніше таке пояснення назви чумацький шлях.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
До речі, в Біблії також є слова про чумацький шлях і про сіль, зокрема. Про те, що в чому сіль твоя, це в Біблії від Матвія, йдеться більше про призначення людини, про її цінності і про те, чи може вона виконати свою місію, чи є в ній ось ці задатки, тобто сіль. Слово сіль, бачите, навіть вживається в такому філософському значенні. Не лише буквальному.
Так, сіль – це було і у чумаків таке філософське значення, мало як, скажімо, якась сакральна річ Богом дана людині. От, і навіть вози, я таке десь теж, багато матеріалу про це намагався, в основному в етнографів 19 століття, це все, хто там ще мав якісь контакти з тими старими чумаками, то навіть солили вози. Тобто віз, якщо його десь там лизнуть, попробують якусь його там частину, у нас просолена була як тараня. Навіть таке було, я чув.
Чи, кров чи, людини теж солона.
Так, от очевидно, це, по-перше, якщо вона просолена, звичайно, бактерія там і так далі. Ну, це були і практично. Але от такі були вони. Ну, і життя оце таке чумацьке, оце прокладання в дикому полі, оце йдеш в дикому степу, ні доріг, ні людей, нічого немає. Саме тільки природа неба, вони, як правило, орієнтувалися по зіркам, отам він знав дорогу, куди веде, і так далі. Все, я вже казав, що строга дисципліна. Але бували і часи релаксу, тобто на перепочинку. Тобто все було регульовано. Період переходу і відпочинку. Переходу і відпочинку обов'язково. Тож людина має витримати оцей шлях і вернутися ще й назад. І тварина, і людина. Тому це все було регульовано. На ізнос там, якби вже на замучення, щоб упасти, ніхто цього не робив. Це зрозуміло, що це була логістика. Були часи релаксу. І по часи релаксу люди спілкувалися, оповідання, ділилися досвідом, а перебування в дикому степу і в різних краях, воно як, а українці натури романтичні, вони якби такі от закохані в цей світ, цю природу, для них все має значення, все живе, там, значить, і рослини, і тварини, і птахи, і небо, і зірки. Це все, як воно живе, одне ціле, вони як частина того цілого під тим небом, значить, в тому середовищі. У них дуже цікавий виник свій чумацький фольклор, століттями накопичувався свої оповідання, свої забобони, як слід робити, як не слід, там, що чумаку, як там сорочку, як одежу готувати, як тримати продукти, харчові і так далі. Там, ну, дуже багато це одній передачі. І особливо це все в красоті пісень чумацьких. Був цілий жанр, суто чоловіче виконання, цілий жанр чумацьких пісень.
А в них був якийсь супровід інструментальний?
Ну, не обов'язково. Вони як співалися, як правило, акапело, і так, щоб це було зручно співати хором.
А, тобто, підхопити.
Так, да, підхопити. Тобто як, це якраз от хорові такі речі. І коли йдеш, можна співати, воно якби і легше. На перепочинку теж, от така нудьга за рідним краєм, може так все. І оці пісні, вони дуже великим, по мелодійності вони шикарні по своїй структурі. Там такі широти розкриваються. Просто навіть без текстового навантаження, коли слухати цей спів, там вже як малюють оце середовище, в якому вони мандрують. І ну, навантаження тексту, там, як правило, тяжка доля у чумака, там ще щось, там взаємовиручка, там, що чумак загинув, його, значить, десь додому вже привезли, отспівали, як годиться і так далі. Тобто, отакий сюжет. Но сама красота мелодіки, оцей ліризм, це просто неперевершено. Займалися у нас, в Києві був такий хор, так і називався, «Чумаки», займався дослідженням отого чумацького фольклору пісенного, під керівництвом Василя Терліса. Дуже цікавий чоловік, дуже глибоко проник в саму суть оцього чумацького характеру, життя, отого побуту, пов'язаного з тим степовим життям. От, і в них дуже цікаві оці є чумацькі пісні.
Побратими, саме слово, пішло від чумаків. Чи зустрічали ви це у своїх дослідженнях? Тому що я знаходила такі уже сучасні публікації, що вперше побратимами називали тих людей, які ходили разом, чумакували.
Так, але сама семантика все-таки більше не конкретно прив'язана саме до чумаса, на мій погляд, а вона прив'язана взагалі до будь-якої організації, чоловічої організації, яка пов'язана з небезпекою, з якимись походами, з якби потребою боронитися і так далі. Тобто, і відповідно, там таке от поняття, як побратими. От, що на Січі Запорізькі, чи ще десь такі от організації. Ну, чумаки, вони теж напів така воєнна, можна сказати, структура. От, побратимство було дуже потрібно, тому що в умовах виживання диких, ну, дикому степу, в диких умовах, от, потребувало якби побратимство, взаємодопомога, розподілення і довіра, що людина це зробить там, якщо сказав волів на треба напоїть, то ти впевнений, що він їх напоїть так, як їм треба. Тим волам нап'ються, а не так, що сьорнуть і під учню впадуть десь, того, що не пили і так далі. Ну, це я як приклад. От, тобто ти маєш бути впевнений в тій людині, з яким ти цю справу робиш. І оце побратимство, поняття побратимство, ну, якби на підсвідомому, віж на такому рівні, цю відповідальність фіксує от в людях. Відчуття побратимства, взаємодопомоги, взаємовиручки, що є на кого покласти. Це дуже важливо для саме таких формацій. Ну, і в чумаків так само це було. Побратимство. Звичайно, що життя, побут чумацький, це там окутаний і небезпекою, а разом з тим і романтикою, і лірикою, і містикою, скажімо так. Це дуже цікавий досліджувати його, зануритись. Дуже було цікаво. Століттями це був у нас звичай возити сіль по різним шляхам. Вони ходили в Крим, і на Дон, там, і навіть Бахмут, це Бахмутка називали, таке явище було сіль, тобто в різні. От. Але слід не забувати, що основна ціль їхня була, це все-таки економічна діяльність. Тобто вони здобували сіль з метою отримання прибутку. І продавати її було дуже вигідно, оцей товар сіль. Всім вона була потрібна, вони отримували прибуток. Але ще додатково в якихось місцинах вони бачили, що там якийсь товар є, наприклад, десь там уже в татар, там, чи десь в Криму, чи там в якихось регіонах ближчих до морських, там коралі. Це основний постачальник коралі. Ну, звідки у нас дівчат, у жінок там по 12 низок коралі. Навіть ж вони в річках не водяться, ці корали.
Так.
От, це тільки могли експортним шляхом. От чумаки доставляли ці коралі.
Перевізники, слухайте.
Перевізники, так, і це теж дуже вигідно могли продати. Потім у них було не тільки коралі, там ще якісь, можливо, вироби цікаві, чи ювелірні, чи гончарні, які тут, ну, не було. Вони теж могли перевозити. Іноді тканиною займалися, там оці китайка, наприклад, це шовк натуральний. Це було дуже дорого і вигідно теж можна було продати. Займалися валютними операціями, наприклад, обмін грошей. Тут один курс, а ти уїхав там за 100-200 кілометрів, а це був шлях не близький по тим часам. Там зовсім може бути інший курс, більш вигідний. І навпаки. Тобто оці валютні
давали
операції...
Борг.
Да, могли давати в борг, могли навіть, ну, в основному це йшло на власні потреби, але могли давати в борг, якщо комусь було потрібно, могли давати в борг, от з тим, що поверне. Тобто, якщо ми візьмемо період навіть кріпосного права, то були такі речі, що чумак не просто викуплявся, а ще й привозив, давав панові продукцію, якби на довіру, що той пан продасть, там йому щось частину повернуть. І вже пан був довжний чумакові. Той, що чумак у його мав бути кріпаком, то йому ще пан той був довжний. То він його з радістю відпускав вольною, що і так далі. Організація була не така, що всю охоплювала Україну. Кожне об'єднання це було якби краєве, місцеве. Там або сільське, або, скажімо, кілька сіл, там знали одне одного чумаки, і вони збиралися в ватагі, і по своїм уже правилам, законам вони там проводили свою діяльність. От основне це було, звичайно, що це добича солі, я ще раз повторю. Але, крім того, ще займалися торгівлею і на ярмарках. Їх контролювати було дуже важко. Тобто приїхав чумак, ну, там стільки-то мішків солі порахував, той, хто там слідкує за митом і оцим місцевими платами за участь в ярмарку, взяв з нього гроші, А скільки там коралі, чи ще щось там, чи валюти його в чересі, спеціальні чересі. Череси робили, ознака чумака – це високі чоботи з високими халявами. Обов'язково вони всі були, да, босими не ходили в чоботах таких добротних.
Так. Ноги зчесати можна буде за такий шлях.
Ну, це взагалі ознака, якби міг просто бути одягнути, взагалі така, ну, груба сорочка, в дорогу не одягали, щось там красиве. По описах, оцього, то, що там я читав в етнографів 19, виглядали досить так поважно, можна сказати, скромно, але своєю статурою от він зразу виділявся. Хоча одягнутий був як звичайний селянин, сорочка, сорочка, полотняні штани, свита обов'язково довга була з собою, брали на всяк випадок, шапка смужкова або влітку там бриляще від сонця. От. Але на ярмарку чумак походжав обов'язково в чоботах таких, найдобротні такі от були чоботи, це вже людина з достатком могла мати. От. І його одежа відрізнялася добротністю, тобто вона була дуже добротно скроєна, добротно пошита, ну, звичайно, щоб десь в дорозі там фізичної праці багато. І була ще, вони використовували різноманітні такі от розчини робили там із риби, чи шуї, чи ще щось. От, ну, різноманітні. І вимачували одежу в тому розчині для того, щоб в дорозі комахи, там ще якісь шкідники, там це все в дорозі, в степу, вони їх одлякували. Дьогать, він цей розчин віх одлякою, воно там якби не заводилось, його не чіпало. Теж це треба було знати. От на ярмарку виглядали вони досить якби поважні, на вигляд сурові, але добродушні, могли і пожартувати все, але ніколи ніхто не описував, що чумаки там були якісь дебошири, пияки. От, наприклад, про запорожців могли написати, що вони десь там як почнуть гуляти, навіть у Боплана описано, що могли там кілька днів. То про чумаків такого ні. Вони жили досить скромно, звичайним сільським життям, от, коли не було у них оцих от їхніх ходок. І я читав в одній хрониці поліцейській, десь в якогось чумака пограбували, поки він їздив на ярмарок, його пограбували там в хаті, щось там залізли, пограбували. Так от воно пройшло б непомітно, якби не з'ясувалося, що ті, хто пограбував, їх здається, чи зловили, чи що якось з'ясувалося, я не пам'ятаю зараз, що там вони вкрали в його 40 тисяч царських рублів.
Це ж треба, тобто, це колосальні
це
гроші.
Це один к 100 на сьогоднішній, на більше, один к тисячі, навірно, царський рубль тоді був. Ну, воли, уявіть собі, пара волів коштувала десь в межах там 30-40 рублів.
Так,
пара волів. Віз так само, десь, ну, віз чумацький з парою волів десь в межах там, було... до 100 рублів. Так уявіть собі, 40 тисяч у його вкрали. І це, мабуть, не останні гроші були у нього теж. Тобто вони жили досить заможно, були забезпечені, але вони не хизувалися, не будували там собі палаци, одежа була добротна, гарно, але пристосовано для звичайного такого життя. Не хизувалися там десь, да, могли собі там десь зустрітися і по дорозі в корчмі там пообідати гарно могли в чарці, це вже коли на Україну верталися, наприклад, або цей... От, могли гарно пообідати, але це було скромно, і люди були, як правило, сурові на вигляд, але такі от добродушні в спілкуванні,
так,
не злі.
А ви згадали про волів, до речі, чому саме цих тварин обирали для подорожей таких, і не коней, скажімо?
Ну, це дуже таке вірне питання. По-перше, якщо кінь їздили конями, то, як правило, його використовували під час військових операцій. От. Тому що кіньми такого, щоб кінь, сідло, ну, люди просто так не користувалися. Користувалися, в основному, волами. Це така загальна традиція була в Україні.
Так, віл це...
Віл це не отой бик коров'ячий, що...
Так.
Ну, це зовсім інша окрема порода.
Схрещена якась?
Ні-ні-ні. Це... Ну, можливо, вона там була якось асимільована. Ну, кажуть, що це ще от тих часів тур, дикий тур, угу. Бик-тур. От, його асимілювали, привчили, одомашнили, там, і, ну, як свійська тварина він став. І оці воли... Це вони зовсім не корови. Тобто, якщо ми не йдемо забрати, це сіра рогата худоба ще називали.
Угу.
У нього дуже великі роги, спеціально вони здоровенні такі були, це його ознака, і загнуті до гори кінчиками, це така була селекція, щоб вони в ярмі один одного рогом не ранили воли, коли в ярмі давно. Але роги великі, і вони дуже смирні, вони не злі, не агресивні. Хоча дуже потужні, вони дуже потужні, ці воли.
Півтори тони тягнути, слухайте, тону.
Да, така от, значить, махіна цей бичок, але він смирний, йому він собі поїв, попив. І під час переходу степового, це була така порода, що вони дуже, якби, ну, виносливі. І вони не потребували особливих умов. Ну, взимку вони не ходили. А от влітку вони такі до літнього періоду були абсолютно нормальні. Такі, як оце верблюди.
Там, так, я скажу. Тільки хотіла сказати. Український верблюд.
Ну,
але...
Так, як там на сході в пустелях у них спеціально.
У них їхні були. Воли.
Да, вони, якби, то у нас були ці воли. Потім, за часів уже пізніших, воли вивели. Тобто... За кожну голову там і податки треба було платити, і так далі. Тому що розуміли, поки у селянина є воли, в його і тяглова сила, і орали ж волами так само, і ходили волами, тобто на ярмарок або куди ще. Як правило, це були воли. От. І віл, молоденький бичок, ще й харчова теж непогана, м'ясна така от. Да, ну, хай мене вегани пробачать, але сім'ї були великі, треба було чимось харчуватися, да, і, тобто їх могли використовувати і в такому якби, от, варіанті. Ну, потім їх знищили, вола зараз в Україні не знайдеш.
Серйозно?
Так,
немає?
Ну, може одиниці в когось там в приватних... Хіба що у цих зоопарках приватних якихось там. Їх в такому немає. Їх знищили, це коли прийшла совєтська власть, колгоспи, це все. Їм воли були не потрібні. Орали тракторами вже, нам треба, да, електростанції, трактора, і все буде у нас совєтська власть.
Ще один такий момент, це дуже важливо, що чумаки, от ви згадували про коралі, що вони там тканини, коралі привозили. І, до речі, коли вони йшли через Запоріжжя, там вони набирали риби. І крім того, що вони могли ще привозити риби, ви зараз уточните, так це чи ні, вони ще й рибу використовували не лише по дорозі, не лише її сушили, їли, не лише привозили. Возили, але навіть на рибі малювали ікони.
Ну, риба обов'язково такий супроводжуючий продукт діяльності чумацької. І там, де є водоймище, вони по дорозі, звичайно, видобували ту рибу. І навіть спеціально був цей видобуток цієї риби. Вони її засалювали тут же в дорозі, тою здобутою сіллю, і вже солону привозили, і так як в слові цих... Так як в умовах дикого степу, коли паляще оце сонце, риба дуже швидко засихала, засолювалась і таким чином її десь там зберігали і теж як тараню продавали. Ну, тобто фактично, як сьогодні ми торгуємо консервами, так торгували сушеною цією вяленою рибою засоленою. А це був продукт дуже популярний, всім теж був потрібний, його використовували всі. І була така у них традиція на камбалі малювати ікони. Тобто брали камбалу, вона засушена, зав'ялена була, так що не псувалося. І не просто малював, а ту ще ікону підвішували десь на ярма, там біля волів. От, по-перше, ну, якби вона нормально зберігалась, не псувалась. А по-друге, вона якби символізувала сакральність їхньої діяльності, от ті предмети, ну, це ще з давніх часів, такі, можна сказати, ще далекі там дохристиянські, була така традиція, що людина чим займається, то вона і приносить в жертву або то сакралізує. Угу. От, наприклад, на різдвяні свята ще до 20 століття зберігалися такі, що під стіл клали знаряддя, яке, скажімо, дає господарю хліб. Там плуг, чи, наприклад, коваль там клав молот, ну, угу, такий от підстіл різдвяний. От, тобто сакралізація і от таким. Тобто це те, що пов'язувало чумака з дальньою дорогою, з лиманом отим, з сіллю. Це символізувало та камбала. Ну, а так, як просто риба, якби воно не естетично виглядало, малювали ікони, ну, там, Божа Мати захисниця, чи ще там якісь. І та ікона слугувала таким от сакральним оберігом чумацького воза там підвішували.
Як на мене, це ще і самовираження, це ще і мистецтво, і це ще і хороший спосіб таким чином показати їхню багатогранність. Що ще, можливо, ми забули згадати, що ми зараз маємо від чумаків?
По-перше, стиль життя. От чумаки – це люди вільного стилю життя. Навіть, я вже казав, вони спромоглися знайти спосіб звільнитися від кріпацької зобов'язаності і по півроку собі жили вільним життям. А на ті часи це було просто неймовірно.
Так.
По-друге, що оцей романтизм, ліризм, наповнювати всю свою діяльність не просто якби з комерційною там чи кар'єрною метою, а вони його духовно наповнили оцими піснями, фольклором, якимось там переказами своїми.
Мандрами.
Тобто мандрами, да, оце от духовне наповнення своєї діяльності. Я б сказав, трошки там і сакральності, і містики змішано і так далі. Але духовне наповнення. Не просто як ремесло.
І не просто існування.
Так, а це було їхнє ще й духовне наповнення їхнім життям. Ну і це реалізація сутності української, бути вільною людиною. Це те, що червоною смужкою, як це не банально звучить, проходить скрізь усей український духовний простір. Про це і Шевченко в своїх поезіях, ну, що людина вільна, на що здалися вам пани. Вам, ви вільні люди від Бога, і будьте вільними, і боріться за свою волю, за свою свободу. Так само економічно чумаки змогли вибрати, показали цей шлях, і бути чумаком було досить вигідно. І ну, це такий був, скажімо, і промисел, і життя особливо духовно. Були просто романтики, які не могли всидіти і просто ходили вже. Чумацтво там вже занепало, бо оці залізниці, хоч вони і проклали шляхи, логістику, ту якби напрямки, ну оці залізниці і шляхи, вони сильно підкосили чумацтво. Не міг уже чумак конкурувати із потягом, чи
так,
там з великою баржею, яка там уже могла це вже зрозуміти.
Ну, а сіль замінили холодильники.
Ну, сіль не замінили,
частково.
Але да, з'явилися холодильники. Тобто вони дали нам оце відчуття українського самоволі, яка сповнена і духовністю, красотою людської душі, сакральністю якоюсь наповнена, от такою от енергетикою. І досі це сприймається от з таким от...
Досі це романтично. Чумацький шлях таким, романтичний. Так, і як бачимо,
і дивовижно просто, як це.
Так, і дивовижна історія чумаків, які так багато нам дали для того, щоб ми зараз цим просто користувались як належне. Тому спасибі чумакам і спасибі Олександру Гончаренку, етнографу, досліднику і музейному працівнику, який вміє так живо і так цікаво розповідати нам історію. Дякую.
І вам дякую. Всього доброго.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.